ሩዋንዳ ንዓሌታዊ ጅምላ ውቅትለት ትዝክር
እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሩዋንዳ ሚያዝያ ነቲ ብ1994 ናይቲ ኣብ ሩዋንዳ ኣብ ልዕሊ ትውስቲ እተፈፀመ ጅምላ ውቅትለት ዝተፈፀመላ ኣህጉራዊ መዓልቲ ኣስተንትኖ ዝኽርያ። ይኹን እምበር እቲ ጅምላ ውቅትለት እቲ ንዓሰርተታት ዓመታት ዝፀንሐ ዓሌታ ውጥረትን ፖለቲካዊ ዘይምርጋእን ስዒቡ እዩ ተፈፂሙ። እዚ ስዒቡ ዝቐርብ ትንታነ ዜና ነዚ ክርእዩ። ኣናስታሲ ኒርባሽን ዣነት ሙኮባጆን ከም ፍቑራት መሓዙትን ካብ ኪጋሊ ርእሰ ከተማ ሩዋንዳ 40 ኪሎ ሜትር ውፅእ ኢሉ ጃምላ ውቅትለት ኣብ ተፈፀመሉ ማሕበረሰብ ውፃእ መዓት ኮይና ን19 ዓመታት ብሂወት ብሓንሳብ ፀኒሐን ኣለዋ። ኒራ በሺቲ ናይ ሁቲ ሰበይቲ ክትኮን ከላ ሙኩባያ ካጂ ድማ ቅድሚ 30 ዓመት ኣብ ጅምላ ውቅትለት ሩዋንዳ መብዛሕትኦም ስድራ ቤታ ብሞት ዝሰኣነት ጓል ቱትሲ ብሂወት ተሪፋ ዘላ እያ።
This is not something that happened overnight. It took some time for me to even think that I could interact with a woman, but I could actually live with her. And that's my case when I was 16 years old. It was a crucial time for me to be in that moment.
ጓል 16 ዓመት ከለኹ እየ ወለደይ ተቐቲሎምኒ። እዚ ግዜ እዚ ንወለደይ ዝደልየሉ ንእሽቶ ጓል ኮይነ ከነሕልፎ ወሳኒ ዕድመ እዩ ነይሩ። ስለዚ ቀሊል ከም ዘይነበረን ንምሕዋዩ ዝተወሰነ ግዜ ከም ዝወስድን ክእመን እኽእል እየ። ልዕሊ ፍርቂ ተቐማጦ እዛ ናይ ዕርቂ ቑሸት ደቂ ኣንስትዮ እየን። እቲ ማሕበር ምስራሕ ስፈታትን ውህለላ ገንዘብን ፕሮግራም ዘጠቓለለ ፕሮጀክታትን ንሓያሎ ካባታትን ስለ ዝሕበረ መንሁቱን መንቱትስን ከም ዝኾነ ምሕታት ቅኑዕ ዘይኮነ ሕቶ ክመስል ይኽእል እዩ። እንተኾነ ኩሉ ሳዕ ከምኡ ይኮነን። ዶክተር ኤልያ ማይሮዝ ኣብ ዩኒቨርሲቲኒ ላዕለዋይ መምህር ሰላምን ግጭትን እዩ። እቲ ብ1994 እተኻየደ ጅምላዊ ቅትለት ብሰንክቲ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ዓሌታ ውጥረት ከም እተጓሃረ ዶክተር ማይሮዝ ገሊጹ ኣሎ። እዚ ውጥረት እዚ ድሕርቲ ኣብ በርሊን እተገብረ ጉባኤ 1884 ብገዛኢት ናይቲ ከባቢ ዝነበረት ጀርመን ዝተበገሰ ኮይኑ ጸኒሑ ድማ በቶም ኣብ ቀዳማይ ውጊ ዓለም ንሩዋንዳ ዝተቆጻጸሩ ቤልጂማውያን ዝተተባብዐ እዩ። ንሩዋንዳ ንምግዛእ ቱትሲ ኣብ ልዕሊ ሖቲ ንምዕብላል ኣገዳሲ ቦታ ከም ዝወሃቦም ተገብረ። በዚ ድማ ዓሌት ቱትሲ ብስነ ምግባርን ብዓሌታውነትን ጸብለልታ ከም ዘለዎም ከርእዩ ተገብረ።
Historically the Tutsi were in control, they were the minority but they were in control, but towards the end of the colonization
Tutsi ውሕዳት ኮይኖም ከለዉ ንኹሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርም ኣእትዮሞ። እንተኾነ ክሳብ መወዳእታ ናይ ዝሑል መግዛእቲ ቤልጅም ንሑቲ ልዕልነት ከም ዝሕዙ ገበረት። ስለዚ ድሕር ናጽነት ውግእ ሓድሕድ ናብ ሓያል ግጭት እዩ ኣምርሒዩ። ቤልጂማውያን ቀዋሚ ምክፍፋል ህዝቢ ኣተኣታትዮም። ንሩዋንዳውያን ከዓ ኣብ ሰለስተ ጉጅለ ዓሌታት ዘርኢ ሓላፍነት ሃብዎም። ሖቲ ን84ታዊት ሃገር ንቱትሲ ድማ ኣሰት 15ታዊት ኮይኖም ከም ዝውከሉ ገበሩ ዶክተር ማይሮዝ ከምዚ ብምባል ይገልጽ።
The differences between these two main groups of Hutu and Tutsi were quite fluid, and what happened if you were
a ኣንጎዞም ክልተ ቀንድ ጉጅለታት ማለት ሁቲን ቱትሲን ዝነበረ ዘይምርድዳ ተሃዋሲ እዩ ነይሩ። እቲ ዘጋጠመ ነገር ድማ እንድሕር ኣብ መጋሃጫ ዘተኮረ ኣነባብራ እንተልዩካ ንስኻ ሑቲ ኢኻ ትበሃል፣ ኣሓ ተጥሪ እንተልኻ ቱትሲ ኢኻ። ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ እንተሰጊርካ ድማ እቶም ቤልጂማውያን ከም ገዛእቲ ምስ መፁ ኣየናይ ዓሌት ምዃንካ ዝገልጽ መለለዪ ካርድታት ይህቡኻ። ከምዚ ዓይነት መለለይታት ከዓ ነይርዎም። ድሕሪ ካልኣይ ውጊ ዓለም እታ ንሑቲ ተወፂዖም ከም ዘለዉ ጌራ ዝረኣየቶም ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዘሐየሎ ናይ ዘይምዕሩይ ስልጣን ንምፍታሕ ምንቅስቓሳት ተጀመረ። ብ1959 ብሖቲ ዝተላዕለ ናዕቢ ውጥረት ፈጠረ። በዚ ምክንያት እዚ ድማ ኣሽሓት ቱትሲ ኣብ ዝቕፅል ሒደት ዓመታት ካብ ሩዋንዳ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ሃዲሞም ተዓቕቡ። ገሊኦም ኣብ ምድሪ ስደቶም እተዓጥቁ ጉጅለታት መስረቱ። በዚ ከዓ ብዙሓት ቱትሲ ነታ ሃገር ሓዲጎም ናብቲ ዕጥቃዊ ምንቅስቓስ ተፀንበሩ። ቅትለት ከምኡውን ንዓሰርተታት ዓመታት ዝቐፀለ ፖለቲካውን ሲቪላውን ዘይምርጋእን ድማ ቀፀለ። ክላውዲን ኩራደሰን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣሜሪካ መምህር ሰላም ሰብኣዊ መሰላትን ባህርያዊ ርክባት እያ። ገለ ካብቲ መሰረታት ኣብ መምስራት ኢድ እኳ እንተነበሮም ተሓተቲ ግና ንሶም ጥራይ ኣይኮኑን። ብዙሓት ሰባት በቲ ኣብ 1990ታት እተገብረ ተግባራት ንበልጅም ተሓታቲት እዮም ዝገብርዋ። ውፅኢት ናይ ዝኽሉ ግና ውግእ ሓድሕዲ ነይሩ። ብ1990 ጀመረ እሞ ን3ለስተ ዓመታት ዝፀንሐ ብርቱዕ ውግእ ሓድሕድ፣ ኣብ መወዳእታ ድማ ብውዕል ሰላም ኣሩሻ ተዛዚሙ። ይኹን እምበር ብ1993 ውዕል ሰላም እኳ እንተተፈረመ እቲ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ዓሌታዊ ውጥረት ግን ኣዝዩ ልዑል ከም ዝነበረ ዶክተር ኩራድስን ማክሎድ ትገልጽ።
Not everybody really agreed on how the negotiation and the process really went.
ኩሉ ሰብ ኣካይዳ ናይቲ ድርድርን መስርሕን ዝተሰማምዒ ነበረን። ብዙሓት ሰባት ግልፂ ከም ዘይነበረ ተሰሚዕዎም። እዚ ፍትሓዊ ኣይነበረን። ንRPF ዘርብሒ ብምባል እውን ተቃዊሞሞ። ብ1994 ንፕረዚደንት ሩዋንዳ ዝነበረ ጁቬና ሃቢያርሚናን ፕረዚደንት ብሩንዲ ሑቲ ዝነበረ ንሲፕሪን ኒታሪያሚራ ሒዛ ዝነበረት ነፋሪት ናብ ኪጋሊ ንምዕላብ ኣብ እተዳለወትሉ እዋን ተወቂዓ። ኣብኣ ዝነበሩ ኩሎም ድማ ተቐትሉ። ሜክሎድ ከም ትብሎ ነታ ነፋሪት ዘውደቑ ቱሲ ተሓትቲ ምዃኖም ተገልጸ። ንፕረዚደንት ሕነ ክፈልዩ ስሩዓት ሩዋንዳውያንን ስሩዓት ሑትን ኣፅዋር ክሕዙ ስጉምቲ ክወስቱን ብሬድዮ ፀውዒት ቀረበ። ኣብቲ ግዜ እቲ ድሕሪ ገለ ሰሙናት ኣብ መላእቲ ሃገር ኣብ ዝርከባ ኣቑሻት 18,000 ቱትሲ ብጥሩፋት ሖቲ ተቐትሉ። ኣብ መፈተሺ ንቁጣታት ድማ ብፕረዚደንታዊ ሓለዋ ህዝቢ ቱትሲ ተጨፍጨፉ። ንኣባላት ውሑዳን ቱትሲ ካዕቁቡ ዝፈተኑ ማእከላይ ኣረኣያ ዝነበሮም ሖቲ እውን ምስ ቱትሲ ተቐትሉ። እቲ ሎሚ ፕረዚደንት ኮይኑ ዝርከብ ፖል ካጋሜ ዝመርሖ ናይ ቱትሲ ግንባር ሓርበኛታት ሩዋንዳ ማለት ሩዋንዳን ፓትሪዮቲክ ፍሮንት ነቲ ንምእቲ መዓልትታት ዝፀንሐ ዓሌታዊ ፅንተት ደው ኣበሎ። ብድሕርዚ ስልጣን ብምሓዝን ንሩዋንዳ ብዘይበዳሂ ክመርሓ ክኢሉ ኣሎ። ነቲ ወጥሪ ንምፍታሕ እውን ገለ ለውጥታት ተኣታቲ እዩ። ሰበስልጣን ሩዋንዳ ኣብ መንጎ ብዙሓን ሑትን እቶም ውሑዳን ቱትስን ትዋንን ሓድነት ክህሉ ንዕርቂ እተወፈየ ፍሉይ መንግስታዊ ሚኒስትሪ ዕርቂ ኣቆሙ። ሎሚ መለለይ ወረቐት መንነት ሩዋንዳውያን ካበየ ናይ ዓሌት ምዃኖም ኣይገልፅን እዩ። ብዛዕባ ጅምላዊ ቅትለት ዝገልፅ ትምህርቲ ድማ ኣካል ስርዓተ ትምህርቲ ኮይኑ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ይወሃብ። ፖል ካጋሜ ኣብ መበል 30 ዓመት ናይቲ ጅምላዊ ቅትለት ንምዝካር ኣብ ዝተገብረ ፅምብል እዚ ኩሉ ንሰላም ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ። ጉዕዞና ነዊሕን ጥንኩርን እዩ ነይሩ። ሩዋንዳ በቲ ዘጋጠማ ከቢድ ሓዘን ሙሉእ ብምሉእ ተዋሒጠ እያ። እቲ ዝቐሰምናዮ ትምህርቲ ድማ ብደም እተቐርፀ እዩ። ይኹን እምበር እቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ዘደንቕ ዕብየት ብንጹር ዝረአ እዩ። እዚ ከዓ ውፅኢት እቲ ንህዝብና ንምትዝንሳእ ኢልና ዝገበርናዮ ምርጫ እዩ። ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።